cae museo mal supren iris de la monto a la popolo, cae sanctigis la popolon. Cae ili lavis sia investoin. Cae li diris a la popolo, estu pretai por la tria tago, ne al proximigiu al virino. En la tria tago, tui matene, comencigis tondroi cae fulmoi, cae densa nubo estis super la monto, cae audigis tre forta sonado de corno, cae ectremis la tuta popolo, quiu estis en la tendaro. Cae Museo el irigis la popolon e la tendaro renconte al Dio, cae ili starigis antau la baso de la monto, cae la monto Sinai tuta fumigis, cause de tio che la eternulo mal supren iris surgin in fairo, cae gia fumo livigiades cil fumo el forno, cae la tuta monto forte tremis, cae la sonado de la corno farigiades ciam pli cae pli forta. Moseo parolades, cae Dio respondades ali per vocio, cae la eternulo mal supren iris sola monton Sinai, sola supron de la monto, cae la eternulo vocis Moseon sola supron de la monto, cae Moseo supren iris. Cae la eternulo diris al Moseo, iru mal supren, avertu la popolon, che ili ne translimigiu per forte alla eternulo, por vidi, char tiam multae el ili falus. Ec la pastroi, ciui al proximigios alla eternulo, sanctigu sin, porce la eternulo ne fracasu ilin. Cae Moseo diris alla eternulo, la popolo ne povas supren iri sola monton Sinai, char vi avertis nin, dirante, faru limon circau la monto, cae sanctigu gin. Sed la eternulo diris ali, iru mal supren, poste supren iru vi, cae Aaron cun vi. Sed la pastroi cae la popolo ne penu per forte supren iri alla eternulo, porce li ne fracasu ilin. Cae Moseo mal supren iris alla popolo, cae diris tion al ili.